Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien katechezės tema – Marija Rožinio karalienė. Šią katechezę vesiu aš, monsinjoras Artūras Jėgelavičius. Pamaldumo Marijai istorija. Be šios istorijos būtų sunku suprasti, kodėl toks pamaldumas yra krikščionių tarpe mergeliai Marijai. Oficialia Marijos kulto pradžia yra laikomi 431 metai, tuomet visuotinis Efezo bažnyčios susirinkimas paskelbė, jog Marija yra Dievo motina. Pats susirinkimas vyko Teotokos Dievo motinos bažnyčioje. Taigi tuo laiku Marijos garbinimas jau buvo gana plačiai išplitęs ir žmonių pamėgtas. Iš trečio amžiaus rastas papirusas liudija, tuomet jo buvusią maldą tavo apginimo šaukiamis. Seniausios krikščioniškos šventos Priscilės katakombos Romoje išsaugojo Marijos su kudikėliu Jėzumi paveikslus. Radinys siekia antrojo amžiaus pirmąją pusę. Vadinasi, Marija buvo garbinama jau tada, kai krikščionybė tebekvėpavo Kristaus ir apaštalų dvasia, kai pirmieji kankiniai savo krauju laistė Evangelijos sėklą. Liturginis Marijos kultas prasidėjo Jeruzalėje ir buvo jos pirmoji šventė minima rugpjūčio 15-oji, vietovėje, kur ilsėjosi Marija prieš iškeliaudama į Betliejų. Penktame amžiuje, kai Getsemanėje buvo pastatyta Marijos kapo bazilika, Marijos Dievo motinos šventė rugpjūčio 15-oji buvo pavadinta Dormicijo – užmigimas. Ši šventė tapo labai populiari visuose rytuose, o šešto šimtmečio pabaigoje Bizantijos imperatorius Mauricijus įsakė ją švęsti visoje imperijoje. Antroji iš seniausių Marijos gimimo šventė minima rugsėjo 8-ąją. Šešto amžiaus tekmėje Marijos kultas labai išplito. Pavyzdžiui, Etiopijos bažnyčia turėjo apie 30 Marijos švenčių per metus. Rytų bažnyčioje atsirado ne tik Marijos šventės, bet ir daugybė iki šiai dienai vartojamų maldų Marijai, tame tarpe ir akatistai. Vakarų bažnyčioje Marijos kultas formavosi šiek tiek lėčiau, tačiau jo ištakos taip pat siekia trečiąjį amžių. Romoje pirmąją Marijai pašvęstą baziliką pastatė po Efezo susirinkimo popiežius Sikstas, Eksvilino kalvos viršūnėje. Dabar ta šventovė vadinama Didžioji Marijos bazilika Marija Maggiore. Septintame amžiuje visa eilė rytuose švenčiamų Marijos švenčių pasiekė ir Romą. Mergelės Marijos svarba mūsų dvasiniam gyvenimui. Marija, nors žmonių yra labai mylima, tačiau nėra jų gerai suprantama. Žymiai lengviau suprasti nuo Dievo nutolusioje širdyje pamaldumą jai, nei Jėzui Kristui. Ji yra visų mylima todėl, kad ji yra motina. Labai dažnai vaikai nesupranta motinų, tačiau labai jas myli ir neretas atvejis, kada net mirštantis žmogus vienu iš paskutinių savo žodžių ištaria motinos vardą. Mama yra labai suprantama širdimi, labiau suprantama širdimi nei protu. Štai kodėl motina yra arčiau žmogaus širdies, rašė Chiara Liubich savo knygoje Le Dottrina Spirituale. Marija mums yra žymiai artimesnė savo prigimtimi, todėl drįstume ją vadinti Jėzaus mokymo vertėja į artimiausią žmogui kalbą – paklusnumą Dievui. Marijos pavyzdys yra savotiškas vidinis vadovas, padedantis krikščionims kurti tikrą santykį su Kristumi, sakė popiežius Jonas Paulius II. Meilė Marijai keičia visą mūsų gyvenimą, suteikdama ištvermę ir malonumą pamaldumui. Meilė Marijai daro mūsų darbą tyresniu ir nuopelningesniu. Ji mus veda į dangų. Taip kartojo dvasinio gyvenimo mokytojas, belgų kunigas Edvardas Pope. Bažnyčia moko, jog visų krikščionių pareiga yra pagarbiai sekti gausiais Marijos šventumo pavyzdžiais. Antro Vatikano susirinkimo konstitucijoje Lumen Gentium apie Marijos pavyzdį mums sakoma. Kristaus tikintieji dar tebesistengia, apgalėdami nuodėmę aukti šventumu. Todėl jie kelia savo akis į Mariją, šviečiančią visai išrinktųjų bendruomeniai dorybių pavyzdžių. Tos mergelės gyvenimas yra motiniškos meilės pavyzdys, kuris turi įkvėpti visus, padedančius bažnyčiai vykdyti jos apaštališką uždavinį – atgimdyti žmonės. Štai šventasis Alfonsas Liguoris sakė, veltui tikėsiesi išsigelbėti ir pašventinti savo sielą be Marijos. Dievas ateina į pasaulį ne jėga, bet atsiduodamas į Nazareto mergaitės valios apsisprendimą. Kaip ta proga rašė Antanas Maceina, Dievas nori būti laisvai priimtas. Gabrieliaus apsilankimas Nazarete ir buvo gauti iš žmogaus šitokį laisvą sutikimą. Bažnyčia ypatingai brangina mergelės Marijos užtarėjos vaidmenį, todėl vadina Dievo motiną visų malonių tarpininkę ir mūsų taikytoje su Dievu ir dangiškųjų malonių teikėja, taip tvirtina popiežius Leonas XIII. Mums, klystantiems gyvenimo keliuose, reikia Marijos užtariamojo žodžio, jos pavyzdžio, jos suraminimo. Todėl mes dažnai prašome Marijos, kad ji padėtų pajusti gelbstinčią Kristaus ranką mūsų gyvenimo sunkiausiomis valandomis. Dvasingumo mokytojas Benediktinas Kolumba Marmion patarė, nori garantuotai surasti Jėzų, ieškok jo ant Marijos rankų. Nori patirti malonę, eik pas Mariją, ji yra šaltinis. Nori dangaus, eik pas ją, nes ji yra saugiausias kelias ir vedlė. Marija yra nusižeminusios maldos, pasitikėjimo apvaizda, pastovaus aukojimuose, nusižeminimo, paklusnumo ir liepsnojančios meilės pavyzdys. Taip mergelę Mariją įvardina popiežius Paulius VI. Mums visiems mergelė Marija yra dorybių mokytoja. Atkreipkime dėmesį, kaip ji mėgsta tylėti. Ji nekalba apie save, nekalba apie artimą, nieko nepeikia, nesmerkia ir nepajuokia. Šventasis raštas mini, kad Marija kalbėjo vos 7 kartus ir tai tik dėl didesnės Dievo garbės ir artimo naudos. Marija nepyksta ir nei nekantrauja, kuomet jai sunkiomis dienomis tenka keliauti į Betliejaus miestelį. Ji nerūstauja ir nemurma ant švento Juozapo, kuomet jai teko gimdyti tvartelyje ir kūdikį paguldyti ėdžiuose. Visame jos gyvenime skamba žodžiai, štai aš viešpaties tarnaitė. Popiežius Benediktas XVI sako, Marija puoselėjo dialogą su Dievo žodžiu, taip pat dėmėjosi įvykius, per kuriuos Dievas su ja kalbėjo. Jos magnifikat nuaustas iš šventojo rašto žodžių ir liudija, kad Marija gyveno nuolatiniu dialogu su Dievo žodžiu ir taip pat su pačiu Dievu. Todėl natūralu, kad visą savo gyvenimą su viešpačiu ji be paliovos kalbėjosi su Dievo sūnumi ir trejybiniu Dievu. Marija taip pat moko mus asmeniškai kalbėti su viešpačiu, svarstant bei išlaikant savo širdyje Dievo žodžius, įdant jie kiekvienam taptų tikru maistu. Marija mums yra maldos, asmeninio ir gilaus sąlyčio su Dievo mokytoja. O šventasis tėvas Jonas Paulius II sako, Marijos šviesoje bažnyčia įžiūri moters veide grožio atšvaitus, tarytum veidrodyje atsispindinčius kilniausius žmogaus širdies jausmus. Meilės žadinama atsidavimo pilnatvę, jėgą, gebančią pakelti sunkiausias kančias, begalinę ištikimybę, nenuilstamą veiklumą, gebėjimą svarbią intuiciją derinti su palaikymo bei padrasinimo žodžiais. Šventasis kunigas Luigi Orione sakydavo, skaitykite ant mano kaktos, skaitykite mano širdyje, skaitykite mano sieloje, visame kame manyje rasite užrašytą, Marijos dėka. Egzistuoja bažnyčios mokyme apie Kristaus sekimą bendra taisyklė, pas Jėzų per Mariją. Čia nėra nieko keisto, kad į mus panašius Dievo kūrinys yra tarpininkas tarp žmonių ir Dievo sūnaus. Marija niekiek nepažeidžia mūsų orumo ir nesutrukdo mums betarpiškai kreiptis ir bičiuliauti su Dievo sūnumi. Tačiau būdama be nuodėmės ir ant Golgotos kalno paskirta būti mūsų visų motina, ši žmonių giminės mergaitė malonėmis apdovanotoji, labiausiai palaiminta iš visų moterų, mums visiems yra šviečiančių paklusnumo Dievui pavyzdžių. Šia ypatingos malonės dovana, ji toli pranoksta visus kitus kūrinius tiek danguje, tiek ir žemėje. Marijai labiausiai tinka Jėzaus pasakyti žodžiai. Mano siuntėjas yra su manimi, jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Popiežius Leonas XIII enciklikoje Octobri Mense rašė, kadangi niekas negali nueiti pas aukščiausiai tėvą kitaip, kaip tik per sūnų, kaip taisyklė niekas nenueina pas Kristų kitaip, kaip tik per motiną. Popiežius Jonas Paulius II teigia, jog su Marija mes panašėjame į Kristų. Čia popiežius cituoja švento Liudviko mokymą, kuriame Marijos vaidmuo kiekvieno iš mūsų panašėjime į Kristų aiškinamas taip. Kadangi visą mūsų tobulumą sudaro panašėjimas į Kristų, susivienijimas su juo ir pasišventimas jam, tobuliausias maldingumas neginčiamai yra tas, kuris tobuliausiai mus supanašina su Jėzumi Kristumi, suvienyje su juo ir pašvenčia jam. O kadangi iš visų kūrinių panašiausiai Kristų yra Marija, išeina, kad siela labiausiai pašvenčia mūsų viešpačiu ir su juo supanašina maldingumas švenčiausiai mergeliai, jo švenčiausiai motinai. Ir kad juo siela bus labiau pašvesta Marijai, juo ji bus labiau pašvesta Jėzui Kristui. Savo motiniškumu ji užtaria mus, palaiko maldą, kurią mūsų širdyje pažadina Kristus ir dvasia. Niekas taip nesuvienyje žmonių kaip viltis, kad bendrame gyvenime pasidalinta kančia solidarumą su kenčiančiais mažina kančias. Galbūt būtent todėl mes Dievo motinos Marijos šaukiamės mirties valandoje, vildamiesi tuo, kad jis stovėdama po sūnaus kryžiumi stovi ir po kiekvieno sūnaus palaidūno kryžiumi, kuris krikštu yra tapęs Dievo sūnaus įsūniu. Šventasis Bernardas, bažnyčios daktaras, sako, pavojuose, rūpeščiuose, abejonėse galvok apie Mariją, šaukis Marijos, sekdamas ją neišklysi iš tiesaus kelio, šaukdamasis jos nepražūsi, galvodamas apie ją nenusidėsi, tvirtai laikydamasis jos neparpulsi. Rožinio maldos vertė. Žodis rožinis kyla iš viduramžių papročio rožių vainikų puošti mergelės Marijos statulas. Rožės buvo gražios ir kvapnios maldos skirtos Marijai simboliu. Taip gimė mintis naudoti eilę karoliukų meditacijų maldoms suskaičiuoti. 13 amžiuje vienuoliai cistersai parengė karoliukus maldoms skaičiuoti ir naują maldą pavadino rožiniu kaip mistinių rožių vainikų skirtų mergeliai Marijai. Šį pamaldumą išpopuliarino šventasis Dominikas, kuris pagal tradiciją pirmąjį rožinį gavo iš mergelės Marijos, viename iš jos apsireiškimų, kaip netikinčiųjų ir nusidėjėlių atvertimo priemonė. Iki švento Dominiko egzistavo bendra praktika kalbėti rožančių iš Tėve mūsų maldų, jie suskaičiuojant karoliukų pagalbą. Tiesą sakant, paprotys skaičiuoti maldas raištelio su mazgais pagalba buvo išplitęs 3 ir 4 amžiuje, dykumų vienuolių atsiskyrėlių emeritų laikais. Tokie maldų skaičiavimo instrumentai viduramžiais buvo ir vadinami Tėve mūsų. Šaltiniai mini Povilą atsiskyrėlį, gyvenusi 4 amžiuje, kasdien kalbėdavusi 300 maldų ir joms skaičiuoti vartojusi akmeniukus. Kiti šaltiniai įvardina šventąjį Pachomijų, 4 amžiaus šventąjį, įsteigusi rytų bažnyčioje pirmąjį vienuolyną. Kad neraštingi jo mokiniai ir pasiekėjai, kokiu buvo dauguma kasdien sukalbėtų nustatytą skaičių maldų ir neapsiriktų, jie sugalvojo panaudoti virvę, suraišiotą į tam tikrą skaičių mazgų. Tai ir buvo pirmasis krikščionių rožančius. Tokiu naudojasi ir katalikų ir pravoslavų vienuoliai. Sveika Marija nebuvo griežtai nustatyta ir priklausė nuo kalbėtojo noro. Yra nuomonė, kad pirminė rožinio forma vakarų bažnyčioje atsirado apie 800 metus Airijoje, kur vienuolis kasdien skaitydavo visas 150 psalmių, o neraštingi žmonės, kurie vietoje psalmių skaitydavo 150 kartų, Tėve mūsų maldą. Yra nuomonė, jog 12 amžiuje tikintieji prie Tėve mūsų ėmė pridėti ir sveiką Mariją maldą. Oficialiai rožinio pradininku laikomas šventasis Dominikas. 15 amžiuje pamokslais rožinį išpopuliarino dominikonas palaimintasis Alanas iš Rupės. Šiandieninę rožinio kalbėjimo formą patvirtino popiežius Pijus V 1569 metais. Ir rožinys itin išpopuliarėjo 16 amžiuje, kai rožinio malda 1571 metais padėjo krikščionims prie Lepanto nugalėti turkus. Nuo 1716 metų Marijos nugalėtojo šventė Romos kalendoriuje buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį. Tačiau šventasis popiežius Pijus X sugrąžino šventę į jos pirminę vietą spalio 7-ą rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventę. Tai diena, kai rožinio malda šaukiamasi Dievo gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant jai, kuri ypatingu būdu buvo suvienyta su Dievo sūnaus įsikūnijimu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą. Galiausiai 2002 metais šventasis popiežius Jonas Paulius II apaštališku laišku Rosarium Virginis Marija pridėjo 4-ąją rožinio dalį šviesos slėpinius. Dar 19 amžiaus pabaigoje popiežius Leonas XIII enciklikoje Leticija Sancte į mergelės Marijos lūpas įdeda raginimą kalbėti rožinį. Kalbė garsiai ir nenusimink. Esame iš tikrųjų visiškai įsitikinę, kad rožinio praktika padeda įsiugdyti moralinę jėgą, didelius vaisius ne tik atskiriems asmenims, bet ir visai visuomeniai. Popiežius Leonas XIII sako, rožinio kalbėjimas tai išskirtinė malda, kurioje sutelkiamas tikėjimo liudijimas ir pamaldumas Madonai. Ypatingas dėmesys yra skiriamas rožiniui tiek privačiai, tiek viešai, tiek namuose ir šeimuose, steigiant asociacijas, šventinant altorius, einant procesijas, tikint, kad nėra maldos, kuri galėtų iškilmingiausiai pagerbti mergelę jos iškilmėse ir siekiant apsaugos ir malonių kaip rožinys. Tarp daugelio dieviškosios motinos garbinimo formų ir būdams reikia teikti pirmenybę labiausiai jai vertų ir labiausiai jai maloniausių maldų, kurias aiškiai nurodome ir gyvai rekomenduojame rožinį. Rožinis – tai katalikų meditacinė kartotinė malda, skirta apmastyti Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos gyvenimo svarbiausius įvykius, aprašytus Naujajame testamente arba priimtus iš bažnyčios tradicijos. Popiežius Jonas Paulius II rožinį vadina kontempliacinė malda. Būtent Marijos patyrimu besiremiantis rožinys yra aiškiai kontempliacinė malda. Atėmus šį matmenį jis prarastų savo prigimtį, kaip pabrėžė Paulius VI. Rožinys be kontempliacijos yra kūnas be sielos ir iškyla pavojus jam virsti mechaniškų formulių kartojimu prieštaraujančių Kristaus perspėjimui. Melsdamiesi, nedaugia žodžiaukite kaip pagonys. Jie tarėsi būsę išklausyti dėl žodžių gausumo. Dėl rožinio prigimties jo kalbėjimas reikalauja ramaus rimtumo ir laiko, įdant jį kalbantis asmuo galėtų lengviau atsidėti viešpaties gyvenimo slėpinių kontempliacijai per širdį tos, kuri buvo arčiausiai viešpaties, ir įdant šitaip atsiverstų jų neįsemiami turtai. Popiežius Jonas Paulius II tvirtina, kad rožinys kartu yra ir meditacija, ir maldavimas. Primiktinis Dievo motinos šaukimasis grindžiamas tvirtų pasitikėjimu, jog jos motiniškas užtarimas yra visagalis jos sūnaus širdyje. Rožinys taip pat yra Kristaus slėpinio skelbimo ir gilinimo kelias, per kurį jis nuolat atsiskleidžia įvairiuose krikščioniško patyrimo lygmenyse. Atsiskleisdamas per maldą ir kontempliaciją, jis ugdo mokinį pagal Kristaus širdį. Kalbant rožinį, deramai atsižvelgus į visus gerą meditaciją laiduojančius elementus, ypač per bendruomeninį celebravimą parapijoje arba šventovėje, atsiranda ypatinga katechizacijos galimybė, kurią ganytojai privalo pasinaudoti. Šitaip rožinio švenčiausioji mergelė tęsia Kristaus skelbimo darbą. Rožinio istorija rodo, kaip sunkiu bažnyčiai momentu šią maldą panaudojo dominikonai, ypač plintant erezijai. Šiandien mes susidurėme su naujais iššūkiais. Kodėlgi vėl nepaėmus į rankas vėrinio su tokiu patikėjimu, kaip mūsų pirmtakų. Rožinys išlaikė visą savo galę, ir tebėra būtina kiekvieno gero evangelizuotojo pastoracijos priemonė. Popiežius Benediktas XVI sako, rožinys yra mergelės Marijos duota priemonė kontempliuoti Jėzų ir apmastyti jo gyvenimą, siekiant jį vis labiau mylėti ir vis ištikimiau jo siekti. Per rožinį, supanašėdami su Kristumi, mes ypač pasivedame švenčiausiosios mergelės motiniškajam veikimui, tvirtina popiežius Jonas Paulius II. Šiam popiežiui rožinys yra Evangelijos santrauka. Norint įsitraukti į Kristaus veido kontempliavimą, dvasioje reikia klausytis tėvo balso, nes niekas nepažįsta sūnaus, tik tėvas. Netoli Pilypo Cezarėjos, Petrui išpažįstant tikėjimą, Kristus patikslina, iš kur kyla aiški jo tapatybės nuojauta. Ne kūnas ir ne kraujas tai tavo apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Taigi būtinas apreiškimas iš aukštybių. Tačiau norint jį priimti, reikia įsiklausyti. Tik tylos ir maldos patyrimas teikia deramą pagrindą tiksliausio ir nuosekliausio pažinimo brendimui ir plėtojimuisi. Rožinys yra vienas tradicinių krikščioniškosios maldos kelių, susijusių su Kristaus veido kontempliavimu. Popiežius Paulius VI taip jį aprašė, kaip į atperkamojo įsikūnijimo slėpinį sutelkta evangelinė malda, rožinys yra grinai kristologinės orientacijos malda. Būdingiausias jo elementas litaniškas, sveika Marija kartojimas, kartu tampa nepaliaujamu liaupsinimu Kristaus, kuris yra angelo apreikšto ir krikštytojo motinos pasveikinimo galutinis tikslas – palaimintas tavo iščių vaisius. Maža to, sveika Marija kartojimas sudaro ataudus, ant kurių plėtojasi slėpinių kontempliacija. Kiekvienos sveika Marija, Jėzus yra tas pats, kaip ir slėpinių seikoje atsiskleidžiantis Dievo sūnus ir mergelės sūnus. Šventasis Jonas Paulius II toliau moko. Norint aiškiau pabrėžti kristologinį rožinio pobūdį, reikėtų jį deramai papildyti, palikus asmenims ir bendruomenėms galimybę laisvai pasirinkti. Tai galintų apimti ir Kristaus viešojo gyvenimo slėpinius tarp krikšto ir kančios. Juk būtent šiuose slėpiniuose kontempliuojami svarbus Kristaus kaip galutinio Dievo apreiškėjo asmens aspektai. Per krikštą Jordane, paskelbtas mylimuoju tėvo sūnumi, jis skelbia karalystės atėjimą, liudija ją savo veiksmais, pristato jos reikalavimus. Būtent viešojo gyvenimo metais Kristaus slėpinys atsiskleidžia ypatingu vardu kaip šviesos slėpinys. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tant norint visiškai pagrįstai sakyti, kad rožinys yra Evangelijos santrauka, priminus Kristaus įsikūnijimą bei paslėptą į gyvenimą, ką liudija džiaugsmo slėpiniai, ir prieš sustojant ties kančios skausmais, kančios slėpiniai, o paskui ties prisikelimo triumfu, garbės slėpiniai, meditaciją reikia nukreipti ir į keletą itin svarbių viešojo gyvenimo momentų, turima mintį šviesos slėpiniai. Papildant naujais slėpiniais, bet nepakenkiant ne vienam esminiam šios maldos tradicinio pagrindo elementui. Siekiama ją su atnaujintu dėmesingumu inkomponuoti į krikščionišką dvasingumą kaip tikrą įvadą į Kristaus širdies gelmes, džiaugsmo ir šviesos, kančios ir garbės bedugnė. Jonas Paulius II moko, jog medituodami Kristaus slėpinius rožinyje siūloma pagal būdingą metodą, dėl pačios jo prigimties padedanti juos pasisavinti. Šis metodas grindžiamas kartojimu. Pirmiausia, tai pasakytina apie sveiką Mariją, 10 kartų kartojama kiekviename slėpinyje. Paviršutiniškai vertinant šį kartojimą, gali kilti pagunda rožinyje matyti tik sausą ir nuobodžią praktiką. Ir priešingai, vėrinį galima traktuoti visiškai kitaip, įžvelgiant kaip į raiškę meilės be perstojo atsigrėžiančios į mylimąjį asmenį su tokiu įkarščiu, kuris visuomet panašus dėl savo paraiškų, bet visuomet naujas dėl jį įkvepiančio jausmo. Kristuje Dievas iš tiesų yra priėmęs širdį iš kūno. Jis turi ne tik dieviškąją širdį, apščią gailestingumo ir atleidimo, bet ir žmogiškąją širdį, gebančią patirti visus jausmo virpesius. Prireikus Evangelijos liudijimo nesunkiai rasime, jį nuostabiame Kristaus dialoge su Petru po prisikėlimu. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tris kart klausiama ir tris kart atsakoma. Taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Be specifinės šios ištraukos prasmės, tokios svarbios Petro misijai neįmanoma nepastebėti ir koks gražus šis trigubas pakartojimas. Jo dėka primiktinis klausimas ir atitinkamas atsakymas išreiškiami iš visiems pažįstamos žmogiškosios meilės patirties žinomai žodžiais. Norint suprasti rožinį, reikia įsijausti į meiliai būdingą psichologijos dinamiką. Viena aišku, jei kartojant sveika Marija, kreipiamasi tiesiai į Mariją, tai su ja ir per ją meilės aktu kreipiamasi būtent į Jėzų. Kartojimas semiasi peno iš troškimo, vis pilnatviškiau supanašėti su Kristumi. Ir tai yra tikra krikščioniškojo gyvenimo programa. Šventasis Paulius skelbė šią programą ugnies kupinai žodžiais. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Ir dar, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Rožinys padeda mums aukti šiame panašėjime iki pat šventumo. Apie rožinį kaip kontempliacijos ir tylos mokyklą kalba ir popiežius Benediktas XVI. Rožinys yra kontempliacijos ir tylos mokykla. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip malda, kurioje vienas po kito rikiuojami žodžiai ir kuri dėl to sunkiai suderinama su tyla. Pagrįstai rekomenduojama meditacijai ir kontempliacijai. Iš tiesų, tolygus Ave Marija kartojimas vidinės tylos netrukdo, bet priešingai jos reikalauja bei ją palaiko. Panašiai kaip psalmių valandų liturgijoje atveju, tyla reiškiasi ne žodžiais ir sakiniais, ne kaip tuštuma, bet kaip žodžius pranokstančios ir kartu su jais širdžiai kalbančios galutinės prasmės buvimas. Taip recituojant Ave Marija, turime rūpintis, kad mūsų balsai nenustelbtų Dievo balso, nes jis visada kalba tyla, švelnios tylos balsu. Todėl labai svarbu tiek asmeninėje, tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo sklidiną tylą. Net ir recituojamas didelės bendruomenės, kuri tai daro kasdien šventovėse, rožinys turi būti suvokiamas kaip kontemplatyvi malda, kas įmanoma, kuomet yra vidinė tyla. Ne viena krikščioniškoji kontempliacija negali Dievo žodžio palikti nuo šalyje. Todėl ir rožinys, įdant būtų kontemplatyvi malda, remiasi Marijos maldos pavyzdžių, kuri visada turi kilti iš širdies tylos kaip atsakas į Dievo žodį. Atidžiau pažvelgus, rožinys yra visas suaustas iš šventojo rašto elementų. Iš pradžių skelbiamas slėpinys, kuris kiek įmanoma, kaip yra šiandien, turėtų būti formuluojamas iš Biblijos paimtais žodžiais. Toliau tebe mūsų. Tai suteikia maldai vertikalią kryptį ir atveria rožinį recituojančių širdį deramai vaiko nuostatai atsižvelgiant į viešpaties kvietimą, kai melsitės, sakykite tėvę. Pirmojoje Ave Marija dalyje ji irgi kyla iš Evangelijos. Kaskart girdime žodžius, kuriais Dievas per angelą kreipiasi į mergelę Mariją, be jos pusėserės Elzbietos palaiminimo žodžius. Antroji Ave Marija dalis yra atsakas vaikų, kurie parašydami kreipiasi į motiną, taip išreikšdami savo pritarimą Dievo apreikštam išganimo planui. Tad besimeldžiančiųjų mintys visada lieka įsišaknyjusios šventajame rašte ir jame atskleidžiamuose slėpiniuose. Mergelė Marija yra mūsų motina. Kiekvieną kartą, kai pajuntame savo pažeidžiamumą, kai pamatome, kokie mes neatsparūs blogiui, galime į ją kreiptis ir ji pripildo mūsų širdį šviesos ir paguodos. Moko popiežius Benediktas XVI. Visuose gyvenimo bandymuose, taip pat ir tuomet, kai ima svyruoti mūsų viltis ir tikėjimas, atsiminkime, jog esame jos vaikai ir kad mūsų būties šaknis maitina begalinė Dievo malonė. Taip pat ir visa bažnyčia, susidurianti su neigiamu pasaulio poveikiu, Marijoje mato kelrodę žvaigždę, rodančią kelią į Kristų. Marija mūsų laikų žmonėms kartoja, nebijokite. Jėzus nugalėjo blogį, išrovė jo šaknis, išvadavo mus iš jo valdžios. Kaip labai mums reikia šito žinios, sako popiežius Benediktas XVI. Juk kasdien žiniasklaidos priemonės pasakoja, kartoja, garsina pačius baisiausius dalykus. Mūsų prie jų pratina, daro nejautreis. Tuo pat metu mūsų ir nuodija, nes nepašalintos blogio nuosėdos vis klaupėsi mūsų viduje. Mūsų širdys kietėja ir mintys darosi vis grubesnės. Dėl to reikia Marijos, kad savo buvimu bylotų apie Dievą, nuolat primintų malonės pergalę prieš mirtį, skatintų neprarasti vilties net ir žmogiškai sunkiausiomis valandomis. Marija apsireiškusi Fatimoje prisistatė kaip rožinio mergelė ir primiktinai kasdien skatina kalbėti rožinį. Mes taip pat priimame motinišką mergelės Marijos prašymą ir įsipareigojame su tikėjimu kalbėti rožinį už tai, ką mūsų šeimose, šalyse ir visame pasaulyje. Fatimoje Marija apsireiškime pasakė trims Fatimos piemenėliams: noriu, kad kasdien kalbėtumėte rožinį. Fatimoje Marija kviečia pasaulį laikyti žemiškosios piligrimystės vietą, pakeliu į tikrąją tėvynę, kuri yra danguje. Visi esame piligrimai ir visiems reikia Marijos, kad ji vadovautų šiame kelyje. Esame su Marija kupini vilties. Fatimoje Marija pakvietė eiti per pasaulį su didžiaja viltimi, pasitikėti aukščiausiojo malonė, kuri apsireiškia Jėzuje, kad galėtume pasauliui nešti Kristaus šviesą ir džiaugsmą. Nekaltai pradėtoji mergelė Marija yra mūsų motina. Kiekvieną kartą, kai pajuntame savo pažeidžiamumą, kai pamatome, kokie mes neatsparus blogiui, galime į ją kreiptis ir ji pripildo mūsų širdis šviesos ir paguodos. Visose gyvenimo bandymuose, taip pat ir tuomet, kai ima sviruoti mūsų viltis ir tikėjimas, atsiminkime, jog esame jos vaikai ir kad mūsų būties šaknis maitina begalinė Dievo meilė. Taip pat ir visa bažnyčia, susidurianti su neigiamu pasaulio poveikiu, mergelėje mato kelrodę žvaigždę, rodančią kelią į Kristų. Marija yra bažnyčios motina.
Laidoje kalbėjo monsinjoras Artūras Jagelavičius.